The views and opinions of the hosts of this podcast are their own. Any descriptions about the signs that resonate with real-life situations are purely coincidental dahil hindi hawak ng mga bituin ang buhay natin at walang pake ang universe sa'yo. Listener and viewer discretion is advised.
Wala akong maisip na intro. Ako pa ngayon siya, Astrologer Gemini, si Bern.
Hi, wala tayong wish list for this year. Ako po ang yun, cha-astrologer na, na Scorpio na si Nikki.
Bago na pala i-sign ni Nikki. At ako naman ang vice president ng samahan ng malalamig ang Pasko, cha-astrologer na Virgo na si VP. And welcome to
Cha-astrology. The Pongkat.
Sad what? Christmas.
Charat. The Pongkat, oh. Sabi nga ng ating mga
kati. Correct.
Pongkat. Love it.
Diba? Ayan. Anyway, welcome to the show where we talk about anything and everything under the sun, moon, and stars. Cool. So whether you're a Scorpio na ngayon Gemini na, or a Virgo na malungkot pa rin at mag-isa, we'll talk about you and the sign when the time comes. Kung kailan yon, ang universe lang ang nakaalam.
Saan naging Gemini na?
Oo,
nagkamali ng birth certificate.
Oo. Diba? Ay,
nangopia ka, nangopia.
Oo. Uy, all this time, June yung birthday mo.
Of all Geminis, talaga June.
The worst. Oh, tara, the worst time. Anyway, ayun.
Oh. Ano ka naging vice president, baby? Di ba ikaw yung ano, founder?
Oh, mas malala.
O, then nag-step down muna ako. So, hindi ko na kayang buhatin yung ano, responsibility.
Chairman, ganyan.
Chairman of the board, founder, president, Chairman of the CEO. Board and CEO.
Emeritus.
Hindi kasi nag-step down muna ako bilang vice president ng Samahan ng Malalamig ng Pasko kasi president na ako ng Samahan ng Malalamig ng Taon. Kasi hindi lang Pasko yung malamig for me.
Nabawi naman na pala. Oo.
Oo, yung buong 2023.
Girl, baka ikaw na yung solution sa ano, baka ikaw na yung solution sa ating climate crisis.
Oo, palamigin mo everything.
Maybe ano, maybe you need to sacrifice yourself.
Oo.
Hello, for the greater good.
For the good of everyone. Ganyan.
Diba? Kasi inaangkin ko lahat ng lamig, sa sobrang lamig natutunaw yung ice caps eh.
Girl, huwag mo angkinin lahat ng lamig. Sa bagay, okay din angkinin mo lahat ng lamig para may business sa mga spa.
Ay,
suki sa masahe, ganun. Anyway, hindi yung pagka-single ko yung topic.
Yet again.
Lagi namang sub-topic.
It will go back to there.
Pero ngayon, ano, punta muna tayo sa main topic natin kasi meron na namang retrograde. Meron pa.
Congratulations!
Oo, habol
pa. Kala nyo, ligtas na kayo this year, ha?
Kala nyo, December na, safe na to. Girl, no.
Hindi!
Mm-mm.
Pero this isn't the first, ano, no? This isn't the first December na nagkaroon ng retrograde.
Alam ko, before, parang last year din.
So it's a thing.
Tumawid ng Jan.
Yeah.
Pero ito, luckily, according sa mga ano, sa mga kumare natin sa astrostyle.com, hanggang January 1 lang yung retrograde.
Saktong-sakto sa new year.
Sakto din.
Mm-hmm.
It's telling you get your shit together for
2024. Oo, ito na. Parang,
prepare your shit.
Resolution.
Use mo buhay mo.
Mm-hmm.
True.
Diba? Kasi I feel like 2024 is life-changing, charot, for many. Kasi ang dami na
natin. Sino si Manny? Ngayon, eh.
Opo.
Well,
sino si Manny?
Saan?
Boba pala.
Yung ano, classmate mo nung grade 2, charot, ganun.
Manilyn Reynes. Manny Pacquiao.
I'm talking about yan. Charot. Anyway, ayun. So, yeah, tama nga. Kasi get your shit together for New Year. And ano.
Yeah.
At dalawa yung ta-transition niya. this time. And, hindi siya in one constellation lang.
Ay,
so,
ay, oo.
Diba? Medyo double whammy, ganyan. From December 13, so may time pa kayo mag-prepare, pero ano na to, no, pre-shadow phase na to.
Pre-shadow phase.
Yes. Uh-oh.
But yung actual retrograde starts December 13 hanggang 23, so right before Christmas, Mercury retrograde in Capricorn.
Mm-hmm. Okay. Tapos, kasi 20...
it doesn't, but it doesn't end there kasi December 23 to January 1, sasabay siya Mercury retrograde in Sagittarius naman siya nagre-retrograde. So, aatras nga siya. Sobrang laki nang aatras niya. Babalik siya sa Sagittarius.
Yeah. Mm-hmm. Okay. Ganda.
So, isang malaking good luck. Ayan. And sabi nga ng, ano, sabi nga ng Astro Style, become the acting CEO of celebrations during Mercury retrograde in Capricorn. Set up an online hub with addresses, timelines, and dishes and drinks for everyone to bring to the celebration. Then, plan on sending about 5 follow-up texts.
Speaking of CEOs, ito ka pala eh.
Ako pala talaga. CEO celebration.
Oh my God, expect delays talaga.
Delays and miscom. Kasi, girl... Five follow-up texts.
Gusto ko manahimik ng Christmas. So.
Ako din, after finding out itong mangyayari ng...
Like, huwag niyo akong guluhin. Manahimik tayo ngayong Christmas.
Totoo. Tapos, pagdating naman ng Mercury retrograde in Sagittarius, dahil nga kalagitnaan na ng celebration, keep politics off the holiday table as much as possible.
Ooh.
Because during that, discussions could go sideways fast.
Ooh, fine.
Oh.
Ooh.
Ayun. But I think, hindi naman sa wag natin pag-usapan because ang daming kailangan pag-usapan ngayon.
Yeah. Diba?
With everything that's happening.
Yep.
But make sure you stay on those important topics. Parang feeling ko madaling masasidetrack. Baka pinag-uusapan nyo lang ay politics mapupunta sa agawan ng lupa. Ganon.
So kayo nga, bakit wala ka pang
asawa? Oh, that happens a lot. Oo.
Totoo. Diba? Next thing you know, may platitong lumilipad na papunta sa mukha mo.
Sana may ham?
Nag-uuwian na. Oo.
Sana may ham yung platito.
Diretso sa bibig. Diba? Wala ka man ngiti, nakakain ka naman ng ham.
Naging ganun yung pinag-awayan. Magbabato ka ng platito, wala naman lamang ham. Ganyan ka naman lagi eh.
Epa!
Kulang.
No.
Kulang.
Alala yung sidetrack.
Yung mga ambay. Alam mo yung mga away pamilya na kung saan sila napupunta.
Oo.
True.
Magsisimula lang sa hindi mo hinugasan yung tinidor tapos maya-maya kung ano, malalaman mo hindi ka pala talaga tunay na anak.
Oo,
ganon.
Diba? Ampon ka pala. Yeah. Mga ganon.
Oo. Layo niya.
Ano yung mga life choices mo, mga ganyan. What?
Bakit? Yeah, but it's a very Pinoy thing, so maghanda tayong lahat for that. Retrograde or no retrograde.
Ganon.
True.
Diba?
Buti na lang, wala kaming family thing kapag Christmas.
Huh? Or else. Lucky ka na doon. Diba?
Yeah.
Ayan. Anyway, game, simulan na natin kung anong advice for the signs this month. Bern, ikaw na magsimula.
Ay, taray. Ang layo nito. Anyway, sisimulan natin this time sa, para maging chaotic tayo. Let's start with Leo.
Shuta ka! Bakit doon? Grabe.
Wala! I do things for no reason. Anyway.
Galing.
Dami na siya eh. Diba?
So, sige. Oo.
O Leo, bilang gusto nyong bida-bida kayo, unahin na natin kayo, diba? Na top billing kayo ngayon. Sige.
Mm-hmm.
Okay.
Sabi sa Leo, it is better to give, but not if said giving hurts. So, kung magbibigay kayo, huwag kayo magbigay ng track. Diba? Na hinagis niyo.
Sakit. Oo.
Utak.
Yan.
Diba? So, kung ibibigay mo yung bataan, mag-lube. Kasi baka masakit. 10 minutes na, pwede na.
Well, I think necessary naman siya all the time, pero
diba?
Go.
Diba giving bataan is like a straight thing?
Ewan ko, parang ginagamit naman na ng mga bakla din minsan.
Ginagamit ba sa, ano, sa LGBT kwa ang ano?
LGBT kwa? Ewan ko. LGBT sa atin, nagagamit natin. And other gay friends.
Well, anyway.
Sige.
Oh, anyway.
I'll go. Isang linya pa lang, ha?
Yun nga, sabi, Better to give, but not if said giving hurts. Mercury flips into an energy flagging retrograde on December 13 and lasts until New Year's Day because this retrograde, or last retrograde of the year, begins in Capricorn and your sixth house of self-care and service, Leo. Prioritize mo your health over your desire to help out everyone in need. So... ano to? Ikaw muna. So, me before you.
I gotta put myself first. Oh.
I gotta put myself first, Lucius. Oh, diba? The prime Leo, si Taraji Henson. Charat. Cookie Lion, actually.
Uh-huh. Actually, diba? Very Leo siya.
Kaya nga siya Lion, but... char.
Iba na adapt lang niya yun kasi asawa siya.
Basta. Pili ko ano, sinadya niya yun kasi nga Leo siya.
Kailangan Lion yung upgrade.
So sabi, pace yourself to avoid stress-fueled burnout. While Mercury slips back into Sagittarius on your festive fifth house naman from December 23 to January 1, you'll be grateful that nagpahinga ka. Kasi you prefer a chill celebration this year. So, yeah. And speaking of retrograde, usually may mga bumabalik na ano yan, di ba? Mga people from your past. So, meron din daw potential magbalik from your past, which is a very important person for you.
Ay.
Yung magulang mo na matagal mo nang hindi nakita. Charot!
Anak.
Yung iniwan ka nung 5 years old ka, ganyan.
Uh-oh. Or yung inutangan mo.
Ayun din, very important.
Important pera, VIP.
Oo, VIP. For them, kasi sila yung pinag-utangan.
Diba, VIP sa'yo yun. Correct. Kasi lalo na holiday.
Diba, kailangan.
True!
Bilang may mga 13th month.
Oo, yung 13th month.
Nakapag, nakapag bonus na yan, may pambayad din sa'yo.
Oo.
So, ayun, yun lang naman.
Pace yourself, put yourself first, ganyan. Okay. Parang very inuman conversation, no? Na dahan-dahan lang sa pag-inom, tapos huwag mong sasaluhin yung shot ng iba.
True. Ganyan. Kasi, diba? Mind your own
true.
Hangover.
Oo. Yun. Okay, next. Go.
Next.
Virgo.
Ito, Virgo. Kay Astro style din to. Who's the famous stranger of all? Watch Big for sense. Drama and ego battles starting the 13th of December.
What?
Ooh.
As communication planet Mercury turns retrograde. Ito naman. The backspin begins in your competitive, dramatic fifth house of Capricorn, then rolls into your domestic fourth house on the 23rd, up to New Year's Day. Ito. An old flame could return, but think twice before opening that door. May nagre-relapse!
Kaya ba lately puro Zack Tabudlo na papakinggan ko? Sarap.
Oh my God, girl.
Stress.
Get a grip.
Yep.
Ito pa.
Tuloy mo dun sa next sentence.
I'll go.
Ito. The attraction may be as strong as ever, but the same old troubling issues could still be in play.
Kaya ayaw natin na may mga bumabalik eh. Kasi...
Kasama yung feelings. Hala.
Kasama kahit yung problema.
Kahit masarap siya.
Girl.
Oo.
Kahit masarap siya.
Masarap din ang Christmas ham.
Parang ano lang yan. Masarap naman yung chicken joy na may pulang ano flag.
Pulang flag. Yung spicy. Oo.
May red flag.
Pero maanghang.
Okay.
Pero masarap. Yun talaga ending nun eh.
Masarap beer. Sige.
Sige.
Ito, may warning lang din si Astro Style. Wires may cross with family at worst possible time because of this last Mercury retrograde of the year. Be extra patient with relatives and keep firm boundaries. Okay.
Okay.
And then, send out-of-town guests to an Airbnb or a local hotel instead of offering your sofa as a crash pad. So, wag mo silang...
Tita, mag-Airbnb na lang kayo.
Oo. Ako na magbabayad.
Mm-mm. Ayoko kayo.
Okay.
Oh my God. Eh, may moving back na magaganap ngayon December. So...
Baka hindi scary malamig yung Pasko mo, Bear.
Ang daming babalik naman.
Mali magaling siya sa malamig na country. Kaya malamig.
Siberia. Well.
Novaya Zemlya.
Sa Greenland.
North ng Russia.
Oo.
Konting gamot na lang North Pole na.
North Pole na.
Mm-hmm.
That's interesting.
Correct.
Pero at least hindi na perspective.
Oo. Lumabas yung true relationship camera true mo. End of the year. EOD.
Ngayon.
End of December.
End of December. End of May.
Oh. EOD.
Ganda.
May relationships things nga, ano naman, issue pa rin.
Problema. Oo. Oh, problema.
Not my year talaga.
It's anyway. You. You're the problem. It's you.
That song was made for me. Anyway, okay, next na tayo sa Libra naman. Yan. Sa mga Libra natin dyan, this Mercury retrograde. If your inner Grinch makes an appearance beginning December 13 for the last Mercury retrograde of the year, don't worry that it will ruin Christmas, but do take time to listen to your less than sunny feelings while mindful Mercury spins retrograde until January 1st. Oh, okay. So this backspin begins in Capricorn and your sensitive fourth house until December 23, then slips into Sagittarius and your communication zone until New Year's Day.
Inis pa atras talaga. So, pa-atras from yun, family. Eh.
Oo.
To communication.
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 Mm. Oo. So plan to give your inner child lots of hugs since you may be feeling especially tender during the holidays.
Alam ko na gift for Libras.
Ano?
Plushies, so kaya stuffed toys, mga ganyan.
Actually, oo. Very Libra yun.
Okay.
Diba? Mm-mm. Or isang malaking bolster pillow.
Oo, ganyan.
Oo.
Yun ang mayayangan.
Which reminds me, kailangan ko nga.
ng bolster pillow?
Oo, matagal ko na siyang pinaplanong bilhin. Pero ano, ang problema ko kasi sa kanya, yung ano,
yung
cover.
Ah, oo. Actually, pagka bumili kayo ng bolster, nung, anong tawag yun sa Tagalog?
Hotdog pillow.
Hotdog. Yun.
Oo, hotdog.
Kasi yung tawag ng lola ko doon dati, abrasador. So yun yung nakasanayan ng tawag sa kanya. Oo. Pero hotdog pala talaga yung tawag ng most people sa kanya. Pag bumili kayo ng ganun, kailangan may kasama laging ang ano na, parang sheep pillowcase. Oo.
Oo, yung cheese.
Or punta else,
problema ko eh.
Or else makakalimutan mo siyang bilan.
Syempre diba, tsaka naman kung bibili ka ng ganun, tapos yung cover mo, ano, cars, ganyan. Like, o kaya,
little pony.
My little pony, diba? Tsura naman, diba?
Sobrang pabata.
pang-adult na yung kama ko, guys.
Pero may little pony, di ba?
Anyway. I mean, what the hell, di ba? Diba?
Malay mo, pag nag-uwi ka ng booking, yun pa yung interesting sa kanya, di ba? Fan pala siya ng My Little Pony.
Galing. Ganda.
Anyway, balik ko. Kay Libra, just a reminder, you can process your feelings without confronting anyone. In fact, we recommend waiting until 2024 before making any bold proclamations or binding decisions around, hala, nawala, around anything home-related.
Nag-refresh home and family ito. Related. Which Uh-oh. Is, ano naman eh. Ano nyo to eh. Dito. Waterloo. Mastery nyo to eh. Yung mag-delay ng decision.
Oh, well, oo.
Totoo. Uy! Yung mag-inspection.
Diba? Oo. Huwag kayo mag-ano. Huwag muna kayo mag-decide. Uh-oh. Sana.
Actually, ayan, since ginagawa nyo na buong buhay nyo, gawin nyo na hanggang 2024.
Oo, specialty nyo yan. Go.
Mm-hmm. So, ayan. Yun, okay. Yun yung kay Libra.
G. Okay.
Next
Scorp-
natin.
Yeah. Scorp-ho.
Go.
Yeah.
Scorpio. Sabi, your patience for people could wear thin starting December. So sabi sa inyo, manahimik talaga tayo ngayong Pasko. Lumayo tayo sa mga tao, ganyan.
Oo.
Your patience for people could wear thin starting December 13 as Mercury spins into an ill-timed retrograde that lasts until New Year's Day. Because the first part of the backspin, yung starting ng this, until December 23,
it
will be in your communication zone, third house. So watch those, watch out those eye rolls and snarky comments which can damage relationships.
Nikki gotta hold back this year.
Yes, until the end of year.
Pag holiday in mo RBF.
Nikki, hindi mo pwedeng ipang exchange gift yung snarky comments. Charot.
Correct. Hindi siya appreciated.
Disco. Diba? Imagine ko paano yung exchange gift na smart snarky comment.
Card siya. Pagbukas mong ganun, masyado ka kasing nagbibida.
Oo. Tapos pagtingin mo doon sa ano, pagtingin mo kay Nikki, naka...
Right.
Pag ganun yung mukha.
In agreement.
Nakaabang na siya. Nakaabang na siya habang binubuksan.
Oo. Tapos pag tinanong, sino nakabunot sa akin? Unti-unti yung kamay ni Nikki.
hindi ganyan.
Keeping the face.
Sino yung nakaroll? Ay, sino yung nakabunot sa akin?
Sino pa ba? Sino pa ba?
Taka talaga. Taka talaga forever. Wag.
Ngayon so, alam mo na ba't yun yung regalo ko? Ganon.
So yun ang iwasan yung talaga ng RPO.
Pasensya talaga. Pasensya. Sige.
Bili kayo ng ano. Ah, yun na lang gift ko kay Nikki. Yung biscuits cookies. Na pasensya.
Yes.
Okay, lang mo.
Nikki, marami. Until 2024.
One per week. Ganun.
On the plus side naman daw, reunions with old pals will be merry and bright.
I love it.
When Mercury slips back into Sagittarius naman on December 23, be mindful of your money. Ito na to. Ubusan pera na 23 na eh. Make sure your New Year's Eve plans are worth the cover price. You'll prefer elegant simplicity over crowded and complex after Christmas. True naman, di ba? Sabi ko nga sa'yo, manahimik tayo sa bahay. Especially nauusan na naman yung mga panibagong pneumonia-like diseases ngayon.
Oo, no, totoo. Pag yan, same timeline pa naman siya ng COVID dati.
Diba?
Yeah.
Early.
Somebody doomed us into a time loop.
Oo, totoo.
Oh my God! Para, It will never end.
We need to find the witch who did this.
Kaya nga eh.
Diba? Totoo yung
witch,
ano.
Parang the past few weeks, ang daming may sakit.
Totoo.
Hindi lang. Oh, well, nag-start siya a couple of weeks prior na ang daming may ubo. Kanina nga, nung nagpa-APE ako, mga kasabay ko, mostly bata. Nag-uubuhan. Nagsasagot
na sila diba?
Ng ubo doon. Oo.
Ayun.
Choir sila ng
ubo talaga.
As in.
Diba? So, to the tune of kumukuti-kutitap. Nag-uubuhan.
Hala.
We set. I joy to the world ganyan.
Uh-oh.
Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Yan na yung repeat the sounding joy.
Yan naman. Paano talaga kung cue lang siya, no?
Naulit.
No, parang
yung tangina na talaga.
Tapos kinanta pala talaga nila. Akala nila lyrics.
So, dapat pala talaga kapag sa part na yun, nagsasounding sila. Ganun.
Oo. Oo. Tapos yung tunog lang ng happiness.
Oh, no.
So, mga listeners po natin na hindi alam ang sounding, huwag niyong i-Google.
Wag. Yes. Please protect yourself.
Please.
Huwag niyo pong i-Google images.
Make it a point to stay innocent and bright. And
yeah. You know? Uh-oh. Protect yourself.
Wag. Parang ano yan, ka-level yan ng blue waffle, ganyan.
Things you shouldn't Google.
Things you shouldn't ask Google.
Oo. Ayun.
Okay. Ayan, ang Scorpy Ho.
Oo.
Next, Sagittarius. Ito. Generosity doesn't have to drain your hard-earned resources. Sagittarius, nor your physical energy during the last Mercury retrograde of the year. As Mercury turns retrograde on the 13th of December, first in your work and money house, and in Capricorn until December 23rd.
May mag-check out na naman sa shop.
Yan tayo eh.
Yung absent.
Oo. Ang dami niyang laman sa cart.
Mabawasan na. I'll go.
And then, sa 23rd, back into Sagittarius, the first house of identity, guard your precious time like a temple sphinx. And what you say yes to can become problematic if you've already spread yourself thin. Ayan. Wag yes ayan. Ng yes.
Daming gustong gawin.
Correct. And then, while Mercury's in reverse until New Year's Day, your job is to face down FOMO and build more room to breathe into your schedule and your budget.
Yan. Time management, money management.
So, wag mo nung lalabas, B.
Oo, manahimik, B. Ang theme natin for this episode ay manahimik.
Oo, have yourself a correct. Very, very quiet Christmas.
Christmas.
Have yourself
okay.
Mute Christmas.
Wag naman.
Muted wag Christmas. Wag
naman. Muted colors, pwede pa ganon. Charot. Ang lungkot na nanonood kang Christmas movie tapos yung TV mo nakamute the entire time. Parang,
Oo, para marinig mo yung mga voices in your head.
Oh, na narinig mo all year long.
Diba?
Oo, tama na.
Ayan. Diyos ko, yung absent anyway, pa nating friend yung kailangan makarinig talaga nito.
Maririnig niya yan.
Send yung nga sa group chat. Copy paste.
Sige, maya. Copy paste natin yung ano. Oh,
okay.
Nakikinig naman siya na yun. Oo.
Totoo.
Yarn. Yarn. Okay. Sagittarius.
Mm-mm. And Sagittarius. In the first half. Tama, di ba? First half na to. 1, 2, 3, 4, 5. Oh,
yep.
Pang-anim na tong Capricorn.
Ayan.
Roasting chestnuts is holiday approved. Ay. Ay. Mag-anong chestnuts.
Lalo ko na naman si Chris.
Oo.
Chestnuts roasted. Open fan.
Oo, si Chef. Yung kain na kumakanta ba yun?
Hello. Si Christina.
Kumakanta yung shares. Lars roasting. Ay, ayan. Oh, sa pa.
Sige. Ano nga yung chestnuts? Sige,
hanapin ko yung isa.
Kastanyas. Yun yung pag ano, pag namalengke ka ngayong season na to, yung may malaking kawa, tapos ginaganon nila na parang may stones. Stones ka ba yun?
Para mga hot stones.
Oo. Yun.
Masarap. Yun. Masarap. Actually, ang bango din nun. Parang ko hindi na ako masyado nakakita ng ganun lately.
Alam mo, lagi ko siya nakikita since bata ako and I've always wondered kung ano yon. And then nalaman ko siya na kastanya siya pero never ko pa siya na-try.
Masarap. Ang sarap ng kastanya.
So this holiday, ang goal ko, pag may nakita akong ganun, bibili ako.
Oo.
I love having adult money with child.
Lasa siyang kamote.
Actually, lasa siyang kamote but not here.
Nuttier. Alam masarap. Kasi masarap siya.
Chestnut siya. So, nuttier.
Chestnut?
Diba?
Anyway, sige na, Capricorn na talaga. Ayan. Ayan. Roasting chestnuts is holiday approved, but roasting your friends and family, think again. On December 13th, mouthy Mercury spins retrograde, muddling communication until January 1. So for you, the entire time, communication mo affected talaga. So while the messenger planet backs up to Capricorn, you might be wildly misunderstood, both in person and in social media.
Yeah. So even before you tweet.
Oo. Even if you were joking, ingat-ingat sa mga, snarky remarks din tong Capricorn.
Deserve ng Capricorn. Matabil din dila ng mga Capricorn.
Okay. Oo. So, ingat-ingat dyan. Ito yung, tama na muna yung, uy, tumaba ka na side comments pag nakita sa Christmas party eh. Diba?
Oy, mahirap ka pa rin.
Excuse me?
As a Capricorn.
Hala!
Diba?
In this economy.
As an ugaling Capricorn, malamang sasabihin nila.
Oo. Pag may nagsabi sa akin ng gano'n, baka matampal ko. Diba? Anyway, ayan.
Well, Mercury din naman kasi, ayun.
Diba, mahirap ka pa rin. Kung nga, buhay ka pa eh. Sumunod na sa nangyapin. Pusin natin yan, no? Ano?
No!
Yabon yung...
Yan ang matatanggap nyo this Christmas.
Yeah, ganyan ang magiging reaction sa inyo.
Oo. So when Mercury slips back into Sagittarius on December 23, you could have second thoughts or get cold feet about a situation that once felt promising. But no
sikat
need...
thoughts.
Ay. Sana all may sikan thoughts. No need to cancel anything during this Mercury retrograde. Just hang back and observe and use this time to reevaluate your plans. By waiting, you can gather crucial information and make a far more informed decision. Yun talaga, no? Yun ang theme of this Mercury retrograde. Kalmahan mo, sis.
Oo, kalma ka ngayon. Well, to be fair, lahat naman ng Mercury retrograde, ganun yung theme. Nagkataon lang Pasko na chaotic lahat.
So,
tapos sasabihin sa'yo, kalmahan mo lang.
Kalmahan mo lang.
Nakaka-anxiety.
Oo. Pero yung mga parang last few retrogrades kasi, yung kalmado is more of just wait, ganyan. Don't rush into it. This is really
Before is like more on a personal introspective or internal na kalma. Ito, lahat.
on a social level, yung mga basa-basa sa
akin.
Yung ko ano rin eh, sakto rin kasi nga, December usually talaga is the most wonderful time there. It's the most social time. Ano to? Bakit on highlight?
May nap.
Bakit ka makisip, girl? Sorry.
Sapakay.
Wait lang. May to type kasi dapat ako. Tapos, ano, napindot ko. Ayan. Highlight ko na burn.
Ang laki ni burn. Ayan.
Ano yung sasabihin
mo? I like
mo?
Hearing that. Hindi, kasi December is the most sociable time of the entire year talaga. Kasi ito yung mga reunions, ito yung not just family, ito yung maraming parties, ito yung maraming year-end keme, ganyan, di ba? Mm. So, ito talaga kalmahan nyo socially. Ramdaman ni Mercury retrograde yun. So, yan.
And, yun nga, kung ano, kung nagbabalak pa kayo na masyadong painitin yung Pasko nyo, wag na sama-sama tayo na malamig ang Pasko. Kaya kung malamig din ba ang Pasko mo, pag-usapan natin yan at sa astrology on Twitter, Facebook, Instagram, Threads, and TikTok. Kasi yan, dyan kami nagpo-post nung akong anek-anek. Ano yan, Bern? May gusto kong sabihin?
Wala. Wala akong gusto sabihin.
No, I felt like it. Charot.
For once in my life as a Gemini, wala akong gustong sabihin.
That's the first.
Kalain mo yun. Oo, kalain mo yun.
Diba? Oo. And yun, pag-usapan natin yan. Siyempre, if you're listening or watching on Spotify and on YouTube, don't forget to follow and subscribe and click the bell icon para notified kayo of every new episode because good things are coming next year for this podcast. Charot. Ano na?
Sana, pera.
Kaya,
sana.
Yung mga plano namin, mga plano nyo, mga plano nating lahat, yan, magkakaroon ng come into fruition.
Tara, you spell fruition.
Pwede bang nagbunga na
fruits.
Lang?
Fruits.
Yun naman yan, di ba?
Nagbunga, pass.
Nagbunga. Reset. Napunta na yung
past. Kaya alam ko yung Tagalog ng fruition.
Malamang kasi may fruit dun sa word. Madali yun.
Madali. Oo, napanik ko agad. Diba? Anyway, ayan, and syempre special shout out dun sa mga ano natin, sa mga naging parte ng Spotify Wrapped namin this
year.
Diba? So more than 2,000 fans or listeners, mga kati natin na nakikinig. Yun nga, may more 2,000 than
2,000 tayong listeners?
Akalain mo yun.
Kala ko nga 50 lang. Ay, yun.
Hindi, yung dun sa 2,000 na yun, tigfa 500 tayong dummy account.
Tayo-tayo din.
Baka tayo rin.
Tayo-tayo din yun. Charot. Okay. So, mga nakikinig natin. And yun nga, special shout-out dun sa 2,000 plus na fans na top fan natin this year. Grabe.
Yay!
It's an honor. Gaya
nga, nang it's sinabi namin honor. Dun sa tweet. Sobrang thankful kami na nakikinig kayo sa amin. Love namin kayo for that, first of all. Secondly, may problema ba tayo? Because
it's a cry for
help.
It's a cry for help.
Nakikinig pa rin
sure
kayo sa amin.
Sure kayo dyan. Mukhang may pinag-problema sure tayo. Ha? Tara.
Oo nga. So kung meron man, pwede nyo isend dyan sa astrology@thebunkph.com.
Yes! Pwede natin pag-usapan. Yes! Malay nyo may, may kinalaman ng astrology dyan sa dinadala nyong camera.
Oo, diba? So, yun. Again, thank you for that. And we'll see you again next year. Kasi,
next year ulit. Sana dumagdag. Diba? Mag-recruit kayo, yung mga nakikinig sa atin. Mag-recruit kayo, tigda dalawang downline, ganyan.
Oo, ganon. Hindi pwedeng hindi pwedeng kinikinig lang tayo dito sa podcast na to.
Inutusan.
Ayan na, magiging kulto na tayo.
Inutusan yung mga listeners.
Gusto namin maging kulto na tayo.
Kult astrology.
Ito na yun.
Oo. Yes. Ito yun yung 2024 theme. Charot. Anyway, game, balik na tayo sa ating
game.
Later half. Ako na. Na tayo.
Aquarium.
Mm.
Mm-hmm.
Aquarium, linisin nyo na kasi malabo na yung tubig. Charot.
Amag-amag na. Charot.
Oo, kasi nga sabi dito, settle down for that long winter snap or squeeze in some shut-eye where you can. Kasi Mercury slips into a low-power retrograde December 13 until January 1. And because the first part of the backspin is in Capricorn and your foggy 12th house, you need to rest. Give your
foggy,
brain...
Ha, foggy.
Foggy.
Not the slur.
Foggy, foggy.
Pwede rin namang faggy. Not the slur. I have gay friends. Anyway.
Oop, fag.
I can say fag. I have gay friends. But yeah, nasa, ano, nasa 12th house mo siya. So ito yung, ano, yung malabong house. Ruled by Pisces. But anyway, give your brain a break and channel the muse instead. Buried emotions could come up to be processed during this last Mercury retrograde of the year. Tandaan, ang 12th house is the house of secrets. So baka may mga naitago ka dyan, labas mo na. Ipang monita-monita mo na yan.
So, oo, yun yung exchange gift mo, no?
Deep dark secrets.
Mga sikreto. Pang blackmail pala. So, blackmail material. Okay.
So yun, sabi, don't fight it. Use this time for forgiveness. Work or to deal with something you've been avoiding. Ayan, mukhang
confrontational.
Internal house cleaning ang mangyayari kay Aquarium. Hindi lang ano. Hindi lang basta linis. So, eto naman, sa December 23, when Mercury slips back into Sagittarius and your social, fun-loving 11th house, enjoy some holly jolly reunions, but leave the difficult types off of your guest list.
Mm.
So, yung mga problematic one, kaklase nung high school, huwag nyo nang isa.
Huwag nyo nang isa.
Patalo naman yung
mga
yan. Huwag nyo nang dagdagan ng BV ang party.
Correct.
Tama
so, yun.
In fairness, parang it's yun nga eh. Continuing with the theme of just a quiet, calm Christmas for everybody.
Right. O, diba?
Ayan.
Entertain yung mga BV. Correct. Tama. Love it.
A game.
Okay. Next. Piskis. Si Piskis. Hala. Sabi, stop. Don't post that questionable holiday meme. Bakit?
Mariah ba to? Charot.
Bakit? Communication planet Mercury flips retrograde, scrambling signals from the 13th of December until New Year's Day. Because the first part of its backspin is in your tech and community sector. So, keep a low profile on the socials and avoid triggering topics when you're out for a cup of cheer. Okay.
So 10th house.
So, wag yung mga clickbait and yung mga ano.
Log out this holiday.
Yeah.
Totoo. Social media cleanse.
True.
Baka ito na yung ano, enjoy. Yung hiatus mo. Kaya mag-hiatus ka muna, di ba? Post mo lang yung Noche Buena nyo tapos log out ka na ulit.
Tapos okay na ulit.
Correct.
Kung ayaw mo maging bunot. This season.
Baka mabunot ka this season. Hindi ka naman ngipin. Ganyan. Hindi ka naman bola sa Tambiolo. Ganyan.
Tambiolo.
Hindi ka naman.
Hindi ka kailangan i-raffle.
Hindi ka naman damo. Bakit ka binubunot?
Bakit ka bubunotin?
Okay.
Ano pa?
Next. Old friends may come out of the woodwork during this last Mercury retrograde of the year, adding a joyous element to the end of 2023.
Fun.
Work could
reunion.
Get complicated and busy, When Mercury drifts back into her career zone on the 23rd, so set some boundaries and don't wind up feeling for like the office martyr. Ay.
Yan.
Oo. So no social media and don't OT. Yun daw ang sabi sa iyo.
Mag-file ka na ng leave.
Mag-file ka na ng leave mo for the end of. Ubusin mo na yan, hindi mo yan mako-convert to cash.
To cash. Oo. Tas magre-renew na yan next year. So, ubusin na.
Huwag kang magpapamartir sa trabaho.
Correct. Ang ganda sa Pisces.
Oo nga.
Enjoy the season talaga.
11th house to 10th house pala siya.
Mm-hmm. Kasi paatras talaga eh. Parang paatras into the sign yung ano. But oo nga.
Ano yan? Hindi kasi
ang
ano, pag retrograde or Mercury retrograde. Well, any retrograde. Para ang mangyayari, it happens, ay kung saan siya mangyayari na sign, yun yung first house.
Oo, yun nga.
Tapos paatras
gets, siya. Paatras siya. Relative to your zodiac sign.
Yes. Yeah, so for example, Mercury retrograde in Capricorn, yun yung first house.
Mm-hmm.
Ang second house is paatras, is Sagittarius, tapos third, Taggy. And so on and so forth. Ganyan.
Mm-hmm.
Ganon. So, rule, just in case nalilito ang ating mga listeners. Kung saan mangyayari ang retrograde, yun yung first house.
First house.
Not necessarily and, sa natal chart nyo, ha? Pero dun yung umpisa. Sa
umpisa, yun yung binibilang.
Yes.
Mm-hmm.
Saka, okay. Yun, kung bago din to sa inyo, mga kati, kasi usually, ang sinasabi lang natin, di ba, retrograde in, kunwari, retrograde in Virgo, yung last, di ba? And retrograde in Taurus. Kasi nga sa Earth sign nag-retrograde, usually hindi lumalagpas. Within the constellation pa rin siya. Yung cone ng wheel.
Yes.
But this time around, for Capricorn, ngayon lang yung
hati siya.
So, sobra tumawid siya ng konti. Mm-hmm. Oo. So, ayan, lamay.
Earth sign pa rin naman, pasok, Capricorn. Pero atras siya ng konti sa Sagittarius.
Oo. Sa sobrang atras niya, na sobrahan.
Mm-hmm.
Yeah. Okay. Next naman natin for Aries. Yan. Ay, hindi ko napindot. Ayan. May banner ba? Para may marker.
Ayan.
Nothing wrong with wanting to finish 2023 on a strong note, but how many feathers do you really need to fit into your cup? Starting now, rethink a few end-of-year goals as Mercury flips in retrograde. Because this reverse commute begins in Capricorn, your career house, then backs into your expansive ninth house until New Year's Day. Gunning your engines won't necessarily get you ahead.
So okay. Kalmahan mo tayo sa trabaho. Wala ka nang kailangang i-prove.
Habulin. Oo.
End of Q4 na wala na tayong mga habol.
Iwan
mo na yan.
Kung kumota ka na, pang next year mo na yan.
Oo, ibang ko mo na for next year.
Next year mo na rin.
Diba? Next year mo na din.
Hindi mo na mga habol yan.
Correct.
Nagsasarado na yung mga libro.
Correct.
Diba? So, yun. Rather than spinning your wheels or trying to chase down people who already have holiday brain, that's me, focus on tidying up loose ends you have control over. The rest
correct
can wait until 2024.
Ayan, diba?
Love it. Love it.
Iwag na.
Huwag na.
Naka-holiday mode na yung mga tao. Wala ka nang mahabol na kliyente.
Totoo. Right. Yun nga yung, parang yun yung mahirap din minsan, no? Na December kasi talaga, and a lot more internal things are happening pag December. Hindi lang sa work, ha? But like, kahit sa bahay or personal growth. Diba? This is the time you kind of reflect and recollect. Ano ba yung nangyari sa
supposedly
taon?
Supposedly.
Oo. So, wag mo nang habulin, ganyan. Kung nag-iisip kang maghabol, kaya nang kalma.
Parang yung ex mo, ganyan. Huwag mo nang habulin yun.
Huwag mo habulin, girl.
yung ka-situationship mo na hindi na nagre-reply.
Oo, huwag mo nang habulin. Diba?
Ipa-next year mo na yan, girl.
Oo, next year na. VP yung rinig mo yun.
Ayan.
Hindi ka Aries, pero sige, mag-a-apply
sa'yo. Hindi ka Aries, pero
applicable
sa'yo. Good advice.
Ay,
ayun.
Next.
Aries. Next.
Taurine. Sabi, Taurus, do you hear what they hear?
Christmas fun ba yun?
Oo, actually, sabi dito. Pero feeling ko ito yun. Ano yung song na yun? But anyway, unlikely Taurus, and here's why. Kasi communication planet Mercury spins retrograde, backing up first through your blunt ninth house on December 13 until 23, and then into foot and mouth Sagittarius before turning direct on New Year's Day. For the rest of 2023, think twice before spiking the eggnog with truth serum, Taurus. An overly ambitious project may need to be scaled back until 2024, but you can embrace the slower pace. You're likely to do some great behind-the-scenes work between now and January 1st. So, don't take action muna kung ano man yung mga binabalak mo. Kasi, makikita mo may mga pwede ka pang i-work na camera.
Mm-hmm. Gets. Uh-oh.
Diba? So I like how when I say camera, you say gets.
Who doesn't? Who doesn't get it? Like, camera is such a universal thing.
Yeah.
Camerot, ganyan. Yung mga camerot, huwag nyo munang atupagin. Diba? Sa may ano pa yan, may mga kinks pa yan na pwedeng ayusin.
Oo, may eme in your camera route na kailangan ayusin.
Diba?
Oo.
Perfect.
Using language, charot, such a beautiful thing.
The channeling of the emerald can still be kinemmered.
Oo. Diba kasi yung eme doon nang galing sa Kemeritas, ganyan. M.
Ang ganda.
Who uses kemeritas?
I don't know. I've heard that one.
Parang ano siya? Yeah. Parang baklang nagde-design ng fiesta. Sabi mo na yung mga kemeritas.
Ang ganda.
Bagay na yung kulay niya kemeritas, hindi bagay sa event.
Oo.
Ayun. But yeah, so... At sa, for Taurus, it's the little things na magma-matter for this retrograde. Mm.
Hindi sila size queens.
Look at them. Charot, such a good example.
Alam nyo ba na ang Taurus, ayan, may airtime sila.
Yung sasabihin ko eh.
Airtime.
Kailangan pa natin pag-usapan yung Taurus kasi de-demand ng airtime yan.
Ano, ilang minutes na ba? But anyway, yung Taurus nga, Taurus.
Actually, alam nyo ba, may fun fact ako about Taurus.
Ang
birthday nila between April 20 to May 20.
Ganda!
Oh my God, we didn't know!
Oo nga.
Ang pala yun.
Ang pala yun.
Diba? They exist, apparently.
Ay, hanggang 20 po ang Taurus. Mali naman to si Astro
Stanley. Si Astro.
Kasi nga, ako yung day after ng Taurus.
Ng Taurus. Pinanganap.
Gemini. Gemini.
Ako 23.
So,
nasa cusp po ako. Kaya ako po yung Gemini na tinatamad gumala minsan.
Oo. Kasi may Taurus inclination.
Pag binigyan mo ako ng option ng ano, pag binigyan mo ako ng option na go hard or go home, I will go home.
Ganda.
Diba? Parang pag pinagsabihan si Brian, you really have to choose, go hard or go home. Tapos mag-impake na siya.
I will go home. I will fucking go home.
Never underestimate. Don't underestimate my capacity and drive to go home.
Ganda. Ayun. Okay, enough. Enough na siguro.
Ikaw na to.
Ayan na. Yeah, na.
Gemini na to.
Speaking of Gemini.
Ito na.
A game.
Easy does it with the mistletoe antics. O yan. Dahan-dahan din daw doon. Your cosmic ruler Mercury spins into a signal scrambling retrograde from December 13 to the new until New Year's Day. An ex could resurface while the planet creeps back through Capricorn and your 8th house of merging through the 23rd. And then the potent chemistry...
Your first half.
13 to 23.
Mm-hmm.
Tapos, the potent chemistry will be tempting during the last Mercury retrograde of the year, but things could get complicated fast. So, ayan.
Talaga naman.
May X na naman.
Diba, bakit yung mga Mercury ruled excess yung ano, bumabalik?
Sa iyo, sa inyo.
Hindi ko alam, pero kailangan ko ng TRO. Temporary restraining order. Papatawag ko yung barangay. I-head sa po yung barangay. Ganyan.
Uy, may babalik daw ha. Pakiharangan.
Nakita nyo tong pag nakita nyo itong taong to, pakisipa sa mukha.
Nakapaskill na sila dun sa guardhouse, no?
Oo.
No not allowed to enter.
Kamukha nyo po ito.
Sorry. Next. Ito na yung second half. Keep an eye on your credit card statements and online receipts while gift shopping. Mercury's reversal increases the risk of identity theft and erroneous charges.
Oh, girl.
Ano sa identity ko ang gusto nyo nakawin? Diyos mio.
Of all the people in the world, why would you want to be burned?
Of all the 7 billion people on Earth, ako talaga.
Why would you want to be burned? I mean...
Wala kayong mapapala.
Guys, yung credit limit niya ay... Charot.
Ang credit limit ko ay... At maxed out yon. So, maxed sige, out. Kunin nyo na. Nalala ko tuloy yung joke, yung kay Pokwang sa, ano, sa Showtime. Kasi ano? may dala siyang luxury bag. Tapos sabi niya. Kaya dala-dala niya yon. Pamimigay niya raw kasi yon. Tapos kayo na rin daw magtuloy ng bayad. So sige, gusto niyo nakawin identity ko, nakawin niyo yung ano ng credit card ko, go, tuloy niyo.
Kaya na rin magbayad.
Oo,
ang ganda.
Thank you so much.
Ganda Christmas gift idea, no? Parang magulat yung buong pamilya mo or lahat ng kaibigan mo.
Surprise mo ng utang.
iPhone 15 yung regalo niya, pero first month lang yung bayad.
Ikaw na magtuloy. Yung
pangalan sa'yo yan.
Oo. First month ng 48 months.
Hindi, ano nga eh. Down payment lang yung binayad. DP pa lang yan. Kayo na magtuloy. 2 years yan.
Oh. Guys, nakapangalan yan sa inyo sa home credit. Ah. So.
Kayo na hahabulin yung home credit. Bye!
So, kaya pala nang hiram ng ID, no? Buong December nang hiram siya ng ID.
Tingnan ng ID mo. Pinipicturean na pala.
You're welcome! Pagdating sa iyo ng iPhone, no? You're welcome!
I-identity theft nyo na ako. Yan yung makukuha nyo.
Mm-hmm. Your Christmas gift for the year will be financial responsibility.
Correct. Mm-mm. Ayun. Sinasabi pa siya. Sorry. Sabi, when Mercury slips back into your Sagittarius from 23rd to January 1st, read the fine print or the finest setting before you agree to any collabs. Okay.
Collabs?
Taray. Doon talaga napunta yung utak natin.
Oh, creator ka pala.
Wala. The content creators of Forever Ruin collab.
Well, collab. Correct. Pero collab yan, fine now print. Means,
sige, fine that. Print.
Mm-hmm. The finest setting pa daw. Sige.
So, kailangan sasabihin muna na, okay, so yung kita nito, nung video na to,
ay, parang may alam akong ganyan. Kumalat yun yung, yan.
Oo. Nag-away yung, sila. Ano, nag-away sino sila yan? Sa social media. Hindi na bayaran ng tama.
Correct.
Oh, ayan. Dapat clear na parang 70% sa'yo ng kita on the first 2 months. Pero the rest, wala na.
Hindi nga, di ba nga, may naisip na akong ganyan sa mga ganyang klaseng, ano, mga ganyang klaseng hustle na sabi ko, kasi usually, sa kanino ko ba na, ano yun, na-chika yun before? Tapos may nag-chika sa akin na, pag ganun, babayaran sila nung nag, ano, ng collab, nag-instigate.
Okay.
Tapos sabi ko, okay, and then, what if yung mga kikitain nila sa mga susunod na subscribers, ganyan, tapos would watch the video again, diba, ganyan. Dapat, may ano ka, may percentage ka with every new subscriber.
Oo.
Hindi yung parang ano ka, hindi yung parang consignment ka na isang bayad lang, tapos bahala
tapos
na, ganyan.
Tapos na, oo.
Para diba, at least tuloy-tuloy yung kita mo.
Correct. Parang actually, diba? Royalties. Oo.
Dapat, parang ano, siyang royalties. Diba?
Dapat, yun nga, dapat may royalties eh. Parang weird yung business model na ganun. Unless, parang special offer siya na for that month alone. Tapos after nun, wala na yung...
Take down na siya.
Take down na siya para clear
kayo. Yes, yan. Pero kasi, diba, what if the video is like forever there and then you get more, the person gets more subscribers, so kumikita siya from the subscribers, ikaw, wala ka nang kinikita.
Mm-hmm.
Kasi diba? Yung nag-post yung kumikita na lang.
Siya na lang yung nagbe-benefit.
So, ayos. Kung makikipag-collab kayo, ayan na, tip sa akin. Tip from me. Kung makikipag-collab
kayo,
kayo
papayag
ng ano. Huwag kayong papayag. The consultation fee to. okay na tayo sa CF, ganyan. Pero huwag kayong papayag na one-time payment lang kayo.
Payment, oo. True.
Look at us giving business advice.
Diba, parang ano lang yan eh, parang streaming services, diba?
For every
issue nga sa ano, 'di ba, sa SAG-AFTRA.
Oo.
Yeah, yung cents yung binabayad doon sa ano, kawawa.
Mm-hmm. Oo, kasi yung nangyayari parang one time lang sila binayaran tapos MMM na lang. Paulit-ulit na nagpe-play 'yon, 'di ba?
Nagpe-play 'yon.
Dapat per play, ganyan. Mm-hmm. Or at least percentage from every new subscriber.
Mm-hmm. Yeah. Kaya tingnan niyo, ang future ng streaming ay yung monthly subscription mo may limited number of consumption lang siya.
Like,
diba? Doon yan mangyayari. Na parang kunwari, for video streaming services, babayad ka ng $4.99 a month, pero ang isi-stream mo lang ay up to 24 hours worth of content.
Babalik na ako ng cable TV.
Diba? Totoo, babayad na ako ng cable. Diba?
Kasi ginawa
HBO
na
din naman.
Ano pa, use na on-demand siya. But,
Corey,
yeah,
kaya nga siya on-demand. Anyway, yun.
Anyway, last na. Oh. Tama, di ba? Last na to. Kasi sa Leo.
Yeah.
So, para naman sa mga cancers, aggravating astro alert. The last Mercury retrograde of the year begins in Capricorn and your partnership. And your partnership.
Partnership.
Sorry, the Valley Girl went out. Sarat. Which could send you into a minefield of misunderstandings. Explain yourself with extra patience and hold off on signing contracts. Oh, ito yung kakolab ni Gemini.
Oo, ni Gemini, yung mga cancer. Nagkadugtong sila eh.
Sasabihin ko sa kanila, ito yung mga nag-resign ng December.
Ay, well...
Nag-apply sa panibagong ano.
Huwag ka muna mag-sign ng kontrata. Agad-agad. An ex could resurface or drift into your thoughts, and even if the desire for closure is strong, think twice before you reach out.
Hey!
With some people, the best form of resolution is keeping firm boundaries and distance.
Kori.
Ex na naman.
But perfect advice yun.
Totoo. Hindi mo kailangan usually makipag-usap para magka-closure.
Ano din, I think nagkaroon kasi ng idea na dapat closure has to be mutual.
Nah.
But hindi eh. Oo. Ikaw, nasa sa'yo yun. Ikaw yung may final say sa sarili
ikaw
mo.
Ikaw eh. Oo.
Hindi pag-let
mo
go.
Pwedeng i-depend dun sa other person yung closure mo.
Oo. Feelings mo yan eh. Ikaw mag-resolve ng sarili mong feelings. Mm-hmm. Bilang iniwan ka naman niya, di ba?
Totoo. Ikaw yung nagdadala ng emotional baggage na yun. So it's up to you when you wanna let go. Hindi mo kailangang ipasa siya. Or kailangan ng, I don't know, ibang tao para i-confirm na pwede mo nang iwanan yung baggage na yun.
Oo. Bakit mo kailangan ng paalam or ng consent sa kanya kung hindi naman niya kinailangan ng consent para iwanan ka.
Diba? Bakit ganyan yung kwento mo palagi?
Burn, malalim-lalim yung hugot eh.
Marami na ako experience na ganyan. So natuto na ako na hindi ko kailangan ng closure with another person. Kailangan ko ng closure with myself.
With yourself.
Correct.
Diba? Akin to eh.
Look at us.
Feelings ko to eh.
Look at us. Mature Astrology. The podcast.
Mature Astrology, the podcast. Diba? Kasi kung hihintay mo nang hihintayin yung other person para magka-closure ka, be, paano kung hindi na siya bumalik ever? Or hindi siya nagparamdam ever? Ano yan? Dadalhin mo na lang yan forever and ever? Hindi. Dalhin mo siya sa Walter Mart dun sa baggage counter.
Iwan mo
na. Huwag mo na balikan. Kunin mo yung number, huwag mo na ibalik.
Huwag mo na ibalik. So yun na yun.
Yun na lang yung panghawakan mo at least mas maliit.
Yung ganun, yung claims stub.
Mag-unlock, diba?
Unless yung claims stub mo, yung sinulat na lang sa cardboard kasi nawala na yung number na yun before.
May gumawa na pala before, oo.
May nauna na nag-iwan ng baggage.
Tapos hindi na kinili.
Pwede mo na rin talaga iwan yan. Anyway, ayan.
Or bigay mo pa. Bigay mo sa airline.
Not sa airline.
Kasi nawawala nila minsan yung mga baggage, eh. O di
solution
na agad yun, diba?
Huwag naman that kind of package. Oo.
Diba? Kung naman mong problema ka dyan sa dinadala mong baggage, bigay mo sa isang airline para mawala.
Wala na siya.
Wala na siya.
Diba? Ayan. Ito pa. When Mercury slips into Sagittarius from December 23 until New Year's Day, pump off the self-care and dial down the perfectionism. You can nurture people without feeling like they're servant.
Ay, ayan na po ang ating mga Cancer na mapag-alaga masyado.
Oo. Yun nga eh, sometimes yung pagiging nurturing nila, it's to a fault na...
Yes.
Parang...
Nagwan silang doormat.
Oo, tsaka hindi nila minsan napapansin na nagagamit na sila.
Mm-hmm.
So, diba, minsan when you're being too nice to people, minsan lalo yung mga may ugali na user-friendly, diba?
Yes, mga abusive.
Watch out for that. Diba?
Baka mamaya pinapahiram mo yung credit card mo tapos yung pala late naman ka sa bayad lagi. Diba?
Pero mo credit card mo yung pala kay Burn yun.
Hiramin nyo yung kay Burn. Oo.
Wala.
Out ka pala siya. Diba?
Actually, oo, kung magpapahiram ka na lang din ng credit card, yung maxed out na ha. Para ma-decline.
Decline.
Oo. Ay, sorry, be.
Wala na kasha. Yun. So, yun nga, may theme talaga yung Mercury retrograde, and I guess for the rest of 2023, is to step back, kalmahan.
Chill.
Enjoy
pag sinabing samahan ng malalamig ang Pasko,
ayan, chill daw.
Yan yung chill na yan.
Okay. Ganun ka chill.
Oo.
Diba? Kaya ano, tal dito, kaya iwas-iwas din sa parang hyper-social connections.
Yes. So, kalma lang tayo this holiday. Let's use this as, alam mo yon, para magpahinga for the grueling 2023 year, di ba?
Oo. Yeah. We've had enough.
Oo, we've had enough. Kaya yung mga ex na nagbabalak bumalik, magpahinga na rin kayo forever.
Correct.
Rest in peace.
Yan
yung gusto mo eh.
Yan nga, ako minsan na nga lang ako magkaroon ng hindi self-improvement, hindi introspection, ex naman yung babalik.
Yung pare-relapsin ka daw. Ganyan.
Pare ng Virgo reading until the end of the year. That is consistent.
It's been a consistent year, diba? For us. Diba?
Consistency is key.
Diba? Kaya ayun, yun ang ating episode for this week. And kung meron pang susunod, malaman namin in a bit. Charot, in a bit. Kung meron pang masisingit sa season.
Kung meron pang astrology sa 2024.
Ay, yun na naman tayo.
10 seasons, naging year-long season na nga. We're moving into year-long season.
Wow, oo nga, 10 seasons na tayo. Tama na. Charot. Tigil na natin.
hindi pa natin na ROI. So
sige. Okay. Sige.
Kung may na mga tao sa astrology, hindi na uso.
Oo, iba. Next year mag-iiba kaming team, hindi na astrology.
Oo, next year ano na kami. Financial advice for
ganyan.
Tapos malilang ganyan.
Oo. Magbebenta na talaga kayo ng sabon sa 2020.
Dog show pa rin namin, 'di ba?
Sige. Love it.
Gulat kayo. Anyway, ayun, maraming salamat mga kati sa panonood at sa pakikinig. We hope you had fun and we hope to hear you and see you on the next one. Siyempre, don't forget to visit thebunkph.com to see all of the other podcasts na kasama namin sa The Bunk Collective. Madami kami, madami pa sila, and lahat naman tuwan-tuwa sa mga Spotify Wrapped. Na yan.
Oh, fair.
Yung daming mga bunkmates na ano, pumasok sa mga Spotify rap ng mga tao.
Oo, totoo.
Thank you.
Nari tayo yung number 3, yung number 2, and number 1 nila bunk din. So, lakas, power.
Amazing.
Oo.
Love it.
Thank you, John. Yun. Okay. So, wala na ba akong nakakalimutan? Wala naman na, ano?
Wala na.
Tama, di ba?
Yeah.
Hindi ko alam.
I think. So that it just feels like. Yun nga eh. Pero tama naman, na-check ko na eh. Anyway, ayun na. Thank you so much again. Kaya we hope to hear you and see you on the next one. So yun. Wala na akong i-extro talaga. Ito na yun. Paalam na. Tapos na episode. And ako ang inyong astrologer na Virgo na si VP na nagsasabing kapag may babalik akong ex, sige, baka rethink ko. Pwede naman.
Yan? Ano ba? What the fuck?
Ano?
Weak shit.
Ako on yung sa astrologer na Scorpio na nagsasabing, ang love language this Christmas ay mag-abang for the excellente half. Ang haba ng pila, B.
Pwede ba bumili na excellente kapag hindi Christmas?
Oo. Mahaba din pila.
I think, well,
wala. Mas mahaba na ngayon.
Uh-huh.
Ano na naman pa yun sa astrologer Gemini na si Per na nagsasabing, this Mercury retrograde be a Mercury retro, babe.
Ay, ang ganda.
Bye!
Bye!
Bye!